И моя събеседник, доцент доктор Антоний Гълъбов, политолог, университетски преподавател. Здравейте, доцент Гълъбов.
Здравейте.
Доцент Гълъбов, богата палитра от събития още в началото на годината. Визирам първия демократичен референдум в България след демократичните промени. Визирам два опита за покушения срещу лидер на политическа партия, парламентарно представена, опозиционна. Визирам още един изстрел на входа на съдебната палата. И всичкото това все в някаква амалгама с още едно събитие, разместване в Министерския съвет. Беше поискана оставката, подадена и приета от премиера към министъра на образованието и бързо беше назначен нов министър на образованието. Защо така бурно започнахме 2013 година според вас?
Според мен разместването на повърхността е израз на пренареждане на по-дълбоки пластове. Предстоят избори, това е константа и в същото време е силен фактор за активизиране на различен тип напрежение. В същото време е очевидно, че процесът на изграждане на демократична партийна политическа система не е приключил, той не е завършил с подобна партийна система. Така че в това отношение имаме не само динамиката на предстоящата предизборна кампания, но и доста високи залози за нейния резултат. Тъй като е сигурно, че тези избори за пореден път ще пренаредят партийната система, ще създадат по-добри условия за определените политически формации, сериозно ще ощетят влиянието и мястото на корпоративни интереси. Така че за това отношение започваме годината наистина с голяма динамика, но тя е само динамиката на повърхността в дълбочина. Ми се струва, че процесите са дори още по-бурни.
Ми да ги разгледаме поред тогава. Да започнем от вашия анализ и изводите, които могат да се направят във връзка с референдума за развитието на ядрената енергетика и строителството на нова ядрена централа в България. Какви са вашите изводи?
Моя извод е в това, че като че ли беше постигнато политическо съгласие гражданите да не бъдат част от това решение.
Да, да.
От начина, по който бяха събрани подписите, през първоначалната формулировка на въпроса, през следващата формулировка на въпроса, през характера на тази информационна кампания, която всъщност се превърна в предизборна предкампания. Ако има зона на съгласие между българските политици, тя е свързана с това, че наистина прекаленото разширяване на полето за взимане на решение
да.
не е желано от тях. За да обясня какво има предвид, в хода на тази информационна кампания, която дори не трябваше един месец, нямаше обективна информация от институциите, например, за това как се използва вече произведения електрически ток в България.
Да.
Какво е разпределението на този произведен електрически ток? Как една нова атомна електроцентрала би допринесла за развитието на тези процеси? Всъщност всичко беше фокусирано около дебата за Белене. Аз винаги съм казал още преди този референдум, че самостоятелно обществено мнение за Белене всъщност не съществува. Има по-дълбоки разделителни линии, които биват активирани около темата Белене, но това в никакъв случай не е обществено мнение насочено и добре мотивирано за или против изграждането на нова ядрена електроцентрала. Ако продължим нататък, референдума просто е конкретен пример за това, че има страх от избирателите. Аз бих добавил цялата драма с промените в изборното законодателство, защото поведението на политическите партии много ясно показва, че те са заинтересувани от това да има малко избиратели, които по възможност са само техни или подлежат на купуване.
Да.
Защото новите политически формации през изминалите месеци се нароиха поне 10-12 нови политически формации. По-голямата част от тях очевидно не правят опит да привлекат вниманието и да мобилизират хората, които не гласуват. Напротив, усилието е да бъде преразпределен онзи дял от български граждани, които и без това гласуват. Точно за това новите политически формации по-скоро се опитват да атакуват съществуващите, отколкото да потърсят доверието на онези, които са разочаровани или които не гласуват. Което е под някакво твърдение на същото.
Да.
Разбирането за това, че на политиците гражданите им пречат.
Да, това е един много същностен извод, защото още първия опит за демократичен референдум ни сблъска с една много ниска заинтересованост от страна на гражданското общество. А в крайна сметка референдума е лост за участието на граждански структури в прякото управление на държавата.
Така е, но гражданите разбраха посланието, което да. Се съдържаше в информационната кампания. Те разбраха, че всъщност никой няма желание да бъдат изградени трайни и информирани
точно
на
гражданите
по отношение на това.
Да.
Информационната кампания се превърна в генерална репетиция на предизборна кампания.
Да.
И това до голяма степен беше зададено като тон от носителите на това предложение, защото особено в последните дни преди референдум имам чувството, че БСП започна да изпуска нервите си доста видимо, а това обикновено се разбира от избирателите.
Още нещо за мен е много важно, като изводи от този първи референдум от демократичните промени в България. Това е, че трябва много спешно, поне аз така си мисля, да се промени закона за референдумите, защото този висок праг, който са поставили политиците, е още едно доказателство за вашата теза, че политиците се страхуват от допитването до хората и от участието на обикновените избиратели в това допитване.
Така е, но аз отново съм към изборния кодекс, където преференциалният вод напълно беше извъден.
Точно така.
Първоначално имаше идея той да бъде увеличен.
Точно.
Между другото, тройната коалиция фиксира 15% преференциален вод, който е абсолютно недостижим.
Абсолютно.
Новия изборен кодекс го фиксира на 9, а последните промени по същество напълно отмениха преференциалния
точно
вод.
Така.
И тази възможност избирателите да пренаредят листата, ако имат предпочитание към един или друг кандидат.
И забележете, че почти с консенсус постигнаха това изваждане на преференциалния вод.
Да, то не предизвика такова напрежение, каквото, например, въпроса за това дали да има 6 или 7 протокола от всяка секционна комисия,
точно
дали
така.
Да бъдат с мокър печат или да бъдат...
И къде да се държат чувалите с бюлетините.
Да, да.
Не, че не е важно, разбира се, и това, но във всички случаи преференциалният вод ще да даде една съвършено нова позиция на избирателите в предстоящите избори. Те ни отнеха и това право. Второ, прави ми впечатление въпросният дебат около избирателните списъци. 20 и няколко години непрекъснато се говори за тези избирателни списъци. И те не само не се поправят, ами се задълбочава проблема.
Не, тук имаме и друга ситуация, която е много специфична. Ако си спомняте, през 2001 година имаше преброяване на населението.
Да.
Тогава аз настоявах, че следващото преброяване трябва да се направи след 5, а не след 10 години. За съжаление, тогава правителството на господин Сакскобургготски реши, че това не е приоритет.
Да.
Всъщност ние 10 години нямахме обективна актуална информация за развитието на населението на страната.
Да.
Но все пак вече имаме актуални данни. Имаме данни от преброяването от 2011-та. И въпреки всичко, тези данни не бяха използвани и не се използват за актуализиране на избирателните списъци. Това само по себе си е проблем, защото всички знаем, че в тези списъци продължават да съществуват несъществуващи хора. И при наличието все пак на тази актуална база на Националния статистически институт не мога да си обясня нежеланието тези две бази данни да бъдат стиковани.
Да. Да отидем към другото събитие, което фокусира вниманието тези дни. Това е смяната на образователния министър. Смятате ли, че Игнатов беше най-слабия министър, та няколко месеца преди изборите да се разбутва кабинета и да се търси нов министър на негово място?
Не смятам, че беше най-слабия министър на това правителство. Аз съм имал възможност да го кажа много пъти в публичното пространство. Екипа на професор Игнатов успя да постигне една забележителна законодателна инициатива на министерството. Нека само припомня, че след закона за академичните степени Имаше промяна в редица други нормативни документи, има приет изцяло нов закон за младежта. В момента се гледа закона за предучилищното и училищното образование. Едновременно с това вървяха промените в закона за доброволчеството. В смисъл една наистина много сгъстена законодателна програма, в която като цяло екипа на Министерството се справи добре. Ако добавим към това и успешната извоювана битка за оперативна програма от 2014 до 2020 година за образование и наука, ми се струва, че не бихме могли да определим мандата на професор Игнатов като провал. Съвсем друг въпрос е как стоят нещата с фонда, съвсем друг въпрос е от кога този проблем е проблем, защото аз вече имах възможност да кажа, че проблемът е много по-стар.
Да.
Закона е такъв какъвто е, но през 2008 и през 2009 година ставаше дума за 125 милиона лева, не за 14 милиона лева. Имаше установени нарушения, имаше доклад на комисия, назначена от тогавашния председател на фонда професор Хорозов. Този доклад не предизвика никаква реакция, нито в научните среди, нито сред политиците, нито сред контролните органи. И в това отношение, когато някой не се възмущава от това как се изразходват големи средства,
да,
а изведнъж започва да се възмущава, когато се изразходват 10 пъти по-малко средства, това остава най-малкото известни съмнения.
Доцент Гълбов, според главната опозиционна партия БСП, отстраняването на професор Игнатов е кризисен пиар за премиера и за ГЕРБ. Може ли така да се определи?
Без съмнение, около фонда възникна напрежение. Без всякакво съмнение, месеци преди избори, всяко правителство се опитва да тушира подобни, да, подобни ситуации. Това беше подходящ момент да се демонстрира решителност, да се демонстрира кооперативност по отношение на искането на учените. Така че нямаше как да не се стигне до това.
И да, но в същия...
големия въпрос е до каква степен това е трайно решение.
Да.
В каква степен то променя политика на управление на науката. А този въпрос за сега остава открит.
Много напред на времето, трябва много набързо да ви попитам и за последното събитие, на което сме свидетели. Стрелби в НДК, на входа на съдебната палата. Знак за какво е тази наистина подчертана несигурност за българския гражданин.
Изключително повишен агресивен фон.
Да.
Това са само външните белези, само повърхностните белези, провокации към общественото внимание. В основата им стоят грабежи, стоят почти всеки дневни посегателства върху собственост на банки, на заложника си, на златарски ателиета. С други думи, имаме едно цялостно раздвижване, да, в подземния свят. Организираната престъпност очевидно също претърпява дълбоко вътрешно пренареждане, което може би е свързано и с политическите процеси.
Благодаря ви за вашето участие. Хубава вечер ви пожелавам.
Благодаря, желая ви успех.
Доцент доктор Антони Гълъбов, политолог, университетски преподавател.